Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagades 99,3 MHz, ilm ei ole just kõige väikese vaistelemise, aga mis sellest? See tähendab vaid, et meid ootab ees palju helgem ja päikese vaistelisem tulevik, kui praegu meil juba käes on, sest see, mis on täna, see oli eile alles tulevik ja nii edasi. Igasugused uudiseid muidugi tuleb killukesi vasakult, killukesi paremalt. Näiteks lapsevanemad nõuavad Keila vallavanemalt koolidirektori vallandamise tühistamist. Ega see uudis, seda sai ju nautida eile ka telekas kohe täiega pikalt ja laialt. Ega see uudis jah muu pärast tähelepanu vast ei ärataks, kui et siin kirjapildis tänases õhtulehes oli lause. Pärast mõningast kooliteemalist vestlust tegi Last Simonsoni sõnul talle ettepaneku liituda nende valimisliiduga. Direktor keeldus, kuna soovis jääda poliitiliseks. Last küsis, mis juhtuks, kui sama ettepaneku paneks lauda opositsioon. Simonsoni sõnul keeldus ta taas. See nähtavasti rahuldas vallavanemat. Vaat huvitav positsioon, meil on vaja, et sina liituksid meiega. Mida see annab? Miks liitutakse? Liitutakse selleks, et kellegagi võidelda ja kui keegi inimene meil siin liitub mõne parteiga, siis tegelikult kaudselt liitub ta grupeeringuga põhiseaduse vastases võitluses, sest tahetakse saada osaliselt omadele ja rohkem. See killukene on jah päris jõle ja ma arvan, et meie inimesed peaksid rohkem mõtlema selle peale, et valida õiged, et võimalik, noh kui vaja on teha ümber ka valimissüsteem, et tõesti need, kes oskavad ja tahavad tööd teha, need saaksid postile, mitte kroonilised karjeristid, kes siis hakkavad küsima, et kui sa tahad edasi töötada, siis sa peaksid ikka liituma meie valimisliiduga. Aga ära looda, meie krahmame, sulle jääb ainult sinu töökoht, sina teeni oma raha ise. No, et selle peale juba jut läks, siis aastaga kasvasid keskmise eestlase tulud ligi 10% ehk 1000 eurot, ütleb täna uudis. Maksu- ja tolliameti statistikast nähtub, et eelmisel aastal deklareerisid eestimaalased inimese kohta tulu keskmiselt ligi 10 400 eurot, kus juures viimati teeniti võrreldavad tulu vahetult enne kriisi 2008. aastal. No kus see kriis nüüd tuli, kui me oleme kriisist välja tulnud? Ja oh, on mis on. No siis deklareeriti 9940. Heakene küll, tulud on kasvanud kõvasti. Kui nüüd tuua taaskord see näide, mida ma olen toonud siin juba ma ei tea mitukümmend korda, et tegelikult 1 euro on 15,6 krooni, on 156 rubla ehk kunagine inseneri kuupalk, siis nagu ma aru saan, teenisid eestimaalased keskmiselt igaüks eelmisel aastal tulu 10 400 inseneri kuupalga ulatuses, mis tähendab, et me ei ole kunagi nii palju teeninud, me ei ole kunagi nii rikkad olnud, aastas on 12 kuud, aga me teenime 10 400 kuu palga veel 25 aasta tagus. Me oleme nii rikkad, ainult et kurat kõigeks ei jätku, et no see, milleks jätkub, seda on nii vähe palgatulu. Deklareeriti 2012. aastas keskmiselt 839 kunagise inseneri kuu palga ulatuses igas kuus. Oi joh, küll me oleme rikkad. Ja muidugi võiks hakata uurima ajaloolased ja filosofid, kuidas tollal insenerid selle ühe ainsa euroga kuus ära elasid. Eesti muide on OECD õnnelikkuse edetabelis 30. kohal. See OECD, no ma saan aru, et E on mi, C on do, D on re, aga mis see O on? No võibolla mõni inimene seletab mulle kunagi ära, aga las ta olla. Me oleme selles tabelis 30. kohal. Kõige õnnelikumad inimesed elavad Austraalias, sest nemad on õnnelikust Euroopa Liidust kõige kaugemal. Austraalia on juba mitu aastat olnud esimesel kohal, teisel kohal on kuidagi pidi Rootsi, huvitav, huvitav, kolmandal Kanada, neljandal Norra, aga Eesti kandis, Eesti ees on Ukraina, vabandust Ungari ja Kreeka ja pärast Eestit on kohe Venemaa. Nii et kui hakata seda tabelit vaatama, siis võiks õigustatult küsida, kuhu see Eesti õieti kuulub, kui ta on Kreeka ja Venemaa vahel. Ja mida räägib Ansip? Me oleme ju, oi jummal, ei saagi enam aru, tabelis on kokku 36 riiki. 35. kohal on Mehiko, 36. kohal Türgi, kõige oma tasuta hambaravi ja muu taolisega. Aru saamatu tabel. Võibolla see on seotud mõningate niisuguste parameetritega, mis näitavad inimorganismi. Ma parem ei jätka, võibolla läheb teile süda pahaks, kui mul meeles on Viktor Vassiljevi raskeid lohisevaid samme on koridoris juba vist kuulda või oli see kolis see põranda lõpiga, ei pandki tähele. Igal juhul Vassiljev peaks täna tulema. No talle on muidugi teised probleemid ka veel, aga on nagu on. Heakene küll, kähku asja juurde. Meil on kätte jõudnud täna juba 19. jaab 1434 või 29. mai 2013, ehk siis 20. sivan 5773 või 29. lehe 10226 ja juuliuse päev on 2,456,437, mida on ühe võrra vähem kui homme, aga me ületame selle piiri, kui just untsu ei lähe. Täna 325. aastal keelustas keegi Konstantinus suur orjade müügil perekondade lahutamise. Tänaseks arenenud ühiskonnas on see teema väga huvitavalt ümber lahendatud ja nimelt niimoodi, et need, kes lähevad välismaale orjandusse, võivad oma peret siia jätta küll. 1414 Konstantsi kiriku kogu, 1918 Itaalia tunnustas Eesti maapäeva de facto iseseisva valitsusena Eestis. 1933 doktor Josef Goebbels saabus Rooma ja hakkas tutvuma fašistide propagandaga, millest tal enne seda aimugi põld. Samal ajal võeti Baierimaal vastu seadus, mis keelustas vabamüürlaste kogunemised. 1994 kaitseväe juhataja Aleksander Einsen nõudis selgust, kas peaminister Mart Laar oli tõesti temaga kooskõlastamata pannud aluse riigi kaitselisele koostööprojektile Iisraeliga. Selgus, et nii ja naa. 1998 riigiprokurör taotles Siim Kallaselt saadiku puutumatuse äravõtmist, et esitada talle 3 süüdistust 10 miljoni tehingu asjus, mida tükk aeg oli juba välja mõeldud ja võibolla oli terve stsenaarium ka juba siis valmis. Natukene siis meie hingi erutavatest teemadest. On üks tegelane nagu Frank Kameni. Tema on homoringkondades tõeline kangelane, sest just tema oli üks peamisi jõude homoliikumise seni vaated kõige suurema võidu taga. Nimelt tema korraldatud agressiivse surme tulemusel arvas Ameerika psühhiaatriline assotsiatsioon 1973. aastal homoseksuaalsuse kalduvuse psühhiliste hälvete nimekirjast välja. Nüüd, nagu me kõik näeme, on aeg edasi liikunud ja seksuaalrevolutsiooni ees seisavad uued väljakutsed. Jah, juba 2008. aastal saadetud kirjas teatas Kameni, et tema veendumuse kohaselt ei ole midagi vääraga seksuaalsuhetes loomadega, eeldusel, et loom on sellega nõus. No see tähendab, et kui Eestis ikka loomad plakatid käes Toompeale ei lähe nõudma, et see jama ära lõpeks, siis võib küll. Seda enam veel, et Saksa ajakirjanduses on korduvalt selle teemalisi artikleid olnud üks toredam kui teine, horisondid avarduvad ja inimgeenid patenteeritakse. Kirjas organisatsioonile Americans for Truth ehk ameeriklased tõe eest või kuda seda seletada, selgitas Kämeni, et sellist asja nagu seksuaalne perversus ei ole tegelikult üle üldse olemas. Põhimõtteliselt tunnistas ta, et hullumajas võib küll olla nii, et karvamüts ja radiaator, need on meie sõbrad. Kämeni kirjutas, amerikanismi definitsiooni keskne osa on vaieldamatult iseseisvusdeklaratsioonist tulenevalt inimesele antud tagatis, et igal ühel on mitte ainult õigus, vaid võõrandamatu õigus püüelda õnne poole. Ja võt niimoodi, et kui sa siis ikka lähed karvamütsi ja radiaatori suunas, ei tohi keegi sulle jalga ette panna, isegi kui tal väga jube on. Kui miski, mida keegi teine võib ehk meelevaldselt nimetada seksuaalseks perversuseks, pakub selle tegevusega nõustuvaile täiskasvanud partneritele õnne, siis on selle tegevuse nautimine tagatud amerikanismi põhialustes. Kindlasti läbi NATO võib see imbuda ka meie põhialustesse ja siis me ju peaksime ka, sest muidu meie sõbrad võibolla ei saa meist päriselt aru. Kirjatükk jätkub lausega. Nii siis, olgu meile aina rohkem ja paremaid naudinguid aina enamaist ja paremaist seksuaalsetest perversustest, kuidas iganes seda ka ei defineerita üha enamate ja enamate sellega nõustuvate täiskasvanute vahel. See on meie kõigi huvides ja see saab olema ei midagi muud kui täide viidud amerikanism. Kõigepealt tõmbad siis rohelise kaardiga ja edasi tuld. Kirjutas ta ka, et zoofiilia ei ole minu rida, kui see näib olevat teatud hulga inimeste süütu kalduvus või isikupära. See nii kuni loom sellele vastu ei ole ja enamasti ei olegi. Ei mõista ma seksuaalsuhteid loomadega hukka ega näega põhjust, miks peab keegi teine seda tegema. Nii armas oleks ju kirikutrepil, no näiteks mees ja igaüks võib ise mõelda sinna kõrvale mida tahes. Ja võrdõiguslikkuse volinik võiks ka rõõmust rujata, sest mitte ainult naised, vaid oie. Ja tsitaadi lõpp. Kui seksuaalsuhted sellega nõustuvate loomadega toovad mõnedele inimestele õnne, siis peaks neil olema võimalus pürgida oma õnne poole. Vaat niisugused seisukohad ja ei imestaks ma üldse, kui meie õnne palees kostaks varsti. Ja nüüd minu daamid ja härrad ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, laekuv aegajal kolmapäeviti just nimelt Nõmme Raadio stuudios ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja Viktor, ja mul on sulle täna ports halbu uudiseid. Nimelt vaatasin mina natukene, seda nimetatakse nüüd meedia maastikuks, sellel on kindlasti ka teisi nime, vaatasin seal ringi ja tead, ma võtsin meditsiini teema ette, sellepärast, et siin on vastuolusid kimpude viisi, plus käib võimuvõitlus, need vanad luurajad tahavad Tallinnas linna peaks saada, siis saaks Tallinnast võibolla Euroopa luurepea linna ja siit hakkaks läbi käima hulgaliselt diplomaatilist pagasit, mida lahti teha ei tohi, aga mida võib näidata transiidina, et tuli sisse ja läks välja ja nii edasi, no kurat temaga, aga Äripäev kirjutab, plaanilisele ravile ja uuringutele välismaale saadetakse Eestist aasta-aastalt üha enam inimesi. Noh, vaata, meie vägevate edusammude taustal peab olema seal mingi põhjus. Meedikute hinnangul on see väikeriikide puhul normaalne arengusuund. Mida see tähendab? See tähendab, et väikeriikides peab tekkima nii palju raha, et suudaks kinni maksta ravi suurriikides, nagu ma arusan. Siin on oma loogika, sellepärast, et ega meie kõige helgemad pead ei saa kunagi oma riigis tööd, kuna meil puudub materiaaltehniline baas, nagu vanasti öeldi. Tahes tahtmata tuleb minna Silicon Valleysse, kus kõik see on juba valmis või Kasahstani või kuhu keegi paremini sobib. 2012. aastal esitati haigekassale 205 välismaal plaanilist ravi. Noh, need on siis arved ja värgid ja nii edasi. Patsient saadetakse välismaale peamiselt kahel juhul, mis mõlemad on seda väärt, et neid rõhutada. Kui tema ravi ei ole Eestis võimalik, see oleks siis nagu väärikate poolt, noh näiteks mõnel on põlvaige või õlgaige, ja, aga no, nii tähtsaid inimesi ei saa ravida ja propaganda mõttes on ka kasulikum saata nad välismaale, et nähtaks, et meil on ka väärikaid, kes ja nii edasi. Ja teine põhjus siis, kui on vaja saada teist arvamust. No näiteks, kui meie kirurg ütleb, et see on jõle kallis, aga teeme ära, ta jääb ellu. Oot, siin on vaja teist arvamust. Saadetakse välismaale, see kõik võtab aega ja selgubki, et meie kirurg eksis näiteks.
Tegelikult teeme odavalt ja sureb siiski ära.
Ja. Evelin Ilves. Vilniuse lastehaigla ja Tallinna lastehaigla koostöö on eeskujuks kogu Baltikumile. Väikene vastuolu, eks ole? Miks siis lapsi ei saadeta välismaale ravile isegi kui oleks vaja ja päris drastilisi juhtumeid on aeg-ajalt ka ajakirjandusse imbunud, muidugi nad on propagandistlikud ja ei ole õiged ja tegelikult see ei ole nii ja nii edasi. Aga Vilniuse lastehaiglal on tihe koostöö Tallinna lastehaiglaga eriti onkoloogia ja vastsündinute osakondade vahel. Minu mõelest nii onkoloogias kui vastsündinutes me oleme saavutanud head tulemused, järelikult peaksid Vilniuse omad käima rohkem nagu siin, eks ole. Ka kohtuvad nende haiglate arstid 2 korda aastas. Noh, jah, see on siis Balti riikide lapsi ravivate onkoloogide seltsi raames. Ja et seda kinnitada kinkis Evelin Ilves Vilniuse lastehaiglane Ilon Viklandi pildi. Kuidas seda nüüd seostada, ma ei tea, aga see on igal juhul tore seist, mida Vilnius vastu kinkis, kas baba ja ka äkki või noh, üks kõik, see ei puutu asjasse. Järgmine tänane uudis lausa. Kroonilist mandlipõletiku põdenud pojaema. Üks arst jooksutas edasi tagasi, teine saatis kohe operatsioonile, millest võib tegelikult järjeldele keha oli juba soojaks jooksnud, haigus oli arendanud nii kaugel, et võis teha üldistava otsuse. Nuga! Noh, kui me mäletame seda meditsiinilist tarkust, et kohe, et medikamentan on saanud, siis ferrum saanud ja jõutigi sinna faasi, eks ole, õnneks tuleni ei jõutud. Ja siis pildi algiri, Sigrid on siiralt õnnelik selle üle, et ehkki poja tervendamiseks tuli kulutada mitu ust, reageerisid arstid lõpuks kiiresti ja hästi. See on jälle oma ette, noh, ma ütlen, meie huumorikirjandus areneb. Mida sina nende killukeste peale ütled?
Nii, väga õiged killukesed. Tähendab see ladinakeelne sentents, et seal keskel veel, kui on ignis saanat, et kui raud ei ravi, kui tuli ei ravi,
saanat, siis ja, on kõik.
Kui medikament, kui tuli ka ei ravi, siis ravi.
Noh, katku pesad põletati maha.
No, nii ta oli, jah. Jah, teine kord koos arstidega.
Nii on kindlam kui veel.
Muusias, aga tol hallil ajal, tähendab keskajal. Keskajal olidki arstid oli trend rahvas, sellepärast, et ükski tohter ei saanud rohkem kui paar kuud ühe koha peal istuda. Et
pärast esimest suuremat viga tuli edasi liikuda.
Ja tuli edasi liikuda. Ja no, meditsiin oli sellel tasemel, et noh, pooled patsiendid surid nii ära ja siis tuli kohta vahetada. Vaata, No alustame lõpus, tähendab mandlioperatsioonist. Mis puudab mandlioperatsiooni, see ei ole niisama lihtne asi, sellepärast, et mandlid on inimesele vajalikud. Kui mandlid on ära opereeritud, siis see tähendab seda, et inimene hakkab põdema igasuguseid bronhiite asja värke ja arstid ei võta mitte kunagi kergekäeliselt vastu sellist otsust, et mandlid ära lõigata ja kroonised on siliidi puhul. Tehakse absoluutselt kõik, mis võimalik, et kuidagi moodi sellest on siliidist lahti saada antibiootikum raviga ja teiste meetoditega. Ja kui on lõppude lõpuks selgunud, et ei üks, ei teine, ei kolmas ravi viis ei aita, no siis keegi võtab vastu selle arsti jaoks alati raske osuse, mandlid siiski ära lõigata. Tegemist on amputatsiooniga. Et niimoodi, nii et antud juhul mina seda materjali lugenud ei ole, aga see on üsna tüüpiline juhtum, kus see... Tähendab, peetakse nüüd õigeks seda kõige viimast otsust, et mandlid ära lõigata. Ja,
no see andis silm nähtava tulemuse.
Andis silm nähtava tulemuse, ehk mandlite amputeerimise. Ja, seda nüüd küll.
Ja sa viitad praegu siis sellele, et aga võibolla aasta kahe pärast on mandlitega juba mitte seostatavad niisugused haigusood täiesti võimalikud.
No igasugused kroonilised hingamiste defektsioonid asja on selles, et mandlid on kurgu värava valvurid, et mandlid võtavad kinni kõik infektsiooni, mis inimese hingamiste sisse pääsevad, igasugu pisikude värgid, hävitatakse need mandlites ära ja inimene hingab sisse puhast õhku. Aga kui värava valvurid on postilt maha võetud, ehk mandlid ära lõigatud, no siis nii palju kui mikroobe ümüritseva suus on, satuvad kohe kopsu ja teevad seal, mis tahavad, möllavad täiega. Nüüd, mis puudutab meie tervisesüsteemi, ja miks inimesi välismaal ravile saadetakse väidetavalt, ka neid inimesi palju ei ole, siis kõigepealt alustame sellest, et väikse riigi ülalpidamine on ääretult kallis lõbu. Väike riik, no sellega on samamoodi nagu tootmisega, et kui sa toodad seal 6-10 paari saapaid, siis iga saapa paari oma hind on röögatult kallis. Kui sa toodad iga kuu 10,000 saapat, no siis võib neid kuskil odav kettis müüa. Mis puudutab väikeste riikide tervisesüsteemi, siis nii ongi igal pool väikestes riikides ei ole mõtet pidada täies mahus tervisesüsteemi. Näiteks ma olen uurin tervisesüsteemi Taanimaal, kuidas seal käib. Ja seal lihtsalt ei tehtagi koha peal kõike operatsioone, ei ole mõtet pidada kõrge kvalifikatsiooniga mingisuguse kitsa eriala kirurgi, sellepärast, et tal ei jätku lihtsalt töömahtu ja sellepärast saadetaksegi ühele operatsioonile inimesed Inglismaale, teisele operatsioonile Prantsusmaale ja pole mitte mingisugustki probleemi. Eesti peab üleval samuti lühendatud mahus tervisesüsteemi, ainult et meie inimese kindlustuskate on 4-5 korda, isegi ja 4-5 korda väiksem kui Euroopa keskmine, 6 korda väiksem kui Saksamaal ja sellepärast, kui inimene saadetakse haigekassa otsusega ravile Saksamaal operatsioonile uuringule teises arvamuse saamiseks, siis Eesti haigekassa sellisel juhul peab maksma täis hinna ning see tähendab seda, et üks inimene saadetakse operatsioonile, aga 20 või 30 või 40 Eesti elaniku jäävad lihtsalt selle haigekassa rahast ilma, ehk nendele ei ole võimalik isegi lihtsad asju ravida.
Ühendatud anumad, et üks väga raskelt haige prominentne patsient võib võtta enda alla 50% haigekassa rahast võtabki ja tohutu hulk inimesi jääb sellepärast. Just nimelt rõhutaksin, jäävad ravita, sest sel aastal pappi põle, ja. Kuna paks oli haige.
Ja, kuna paks oli haige, ja sellepärast haigekassas on vastav komission, mis vaatab läbi kõik need taotlused, et poolest seda haigust Eestis ei ravita, neid operatsioone ei tehta, siis lähtutakse sellest, kuivõrd teaduspõhised on need ravimeetodid, mida soovitakse välismaal saada, millised on vastava operatsiooni tulemused, kas on võimalik eeldada, et inimene tervistub, millise protsendi tõenäosusega ta tervistub ja siis võetakse vastu selline otsus, ja, et jätame siis 50 inimest ilma ravita ja saadame paksu siis sinna Saksamaale. Nüüd,
siin on siis teatav osa otsustamisel ka selles, et ütleme see meie suur väge paks, tema hakkab tegema niisugust tööd, mida Brüssel ka armastab, aga see teine on kõigest koristaja, sitta vesi peale.
Ja. Nii ta umbes ongi. Nüüd meil hakkab nüüd kehtima patsientide vabaliikumise direktiiv ja siin hakkab tulenudki teine mehanism, kus igal Eesti patsientil on võimalik minna ravile välismaale ja sellisel juhul haigekassa maksab näiteks operatsiooni Saksamaal Eesti haigekassa hinnakirja alusel. Ehk maksab umbes 20% selle operatsiooni hinnast. See on siis mitte paksule, vaid kõhnale. Vot nii see asja ongi ja ilmselt see tekitabki sellise seisu, kus paks saab 100% makstud operatsiooni, kõhn saab 20% makstud operatsiooni. Ainult, et kui operatsioon maksab tuhandeid, aga võib-olla ka kümneid tuhandeid eurosid, siis kõhn ka sinna ei pääse sellepärast, et ta lihtsalt sellist raha ei ole puuga selga kaasa võtta.
Ja operatsiooni hind välismaal sõltub loomulikult sellest, millised on selle haigla kulud, seega kus ta asub, kas kesklinnas või kuskil perifeerias, kui suur ta on kütted ja kõik. Ja just
sõltub,
nimelt,
sõltub vastava selles. Riigi majandusest ja millised on seal kulud, millised on seal arstide palgad ja kui on jõukas ühiskond, nii kui Saksamaal, no siis loomulikult kõik asjad maksavad tunduvad no, rohkem.
Saksamaa, nagu neetud, kui vaadata teatavaid parameetreid, on krahi äärel ja tegelikult peaks seal olema teatud tasemest alates päris suur paanika, aga õnneks ei ole, see ei ole meie asi. Saksamaal on väga palju neid, kes töötavad osalise tööajaga ja peavad sellepärast saama lisaraha ja nende arv suureneb pidevalt, krooniliselt, vääramatult.
Näed, ja sõidad on mersudega on väga vaesed inimesed.
Võtaksime praegu natukene niimoodi, tõmbaksime meditsiini, Taani ja spordiga paraleele. Oli vist Taani see riik, kus jalgpallikoondis tuli kokku ainult suurteks mängudeks, muidu mängiti ainult mujal.
Mõneti
võiks ju väikest riiki võrrelda Taaniga spordimaailmas, kus profid töötavad igal pool mujal, aga kui on vaja esindada oma riiki, tõestada, et me oleme tugevad, siis kogunevad kõik siia kokku. Ma kardan, et Eestis see variant päriselt kõne alla ei tule.
Ei tule ja meditsiinis kohe kindlasti.
No meditsiinis, aga kui meil on vaja teha siin. No selleks peab meil muidugi olema tehniline baas, aga nagu sa ise oled rääkinud, iga Mõmküla haigla on ostnud ka kompuuter tomograafises naabrist mööda. Ja. Rippub loosung meie majas, nagu ütleb Kopfillemi laulusõnum.
Ja ta peab naabrist mööda saama sellepärast, et kõige selle arsenali ja raske relvastusega nad lähevad haige kassa konkursile konkureerima. Haigla A ja haigla B, eks ole, nad mõlemad konkureerivad teatud patakale rahale ja kellel on nagu parem. Paremad parameetrid, kes on paremini relvastatud, see siis võidabki seda.
Okei, aga kas seda ei võiks antud võistluses käsitleda just nimelt toppinguna, mis oleks riigi üldise, noh kui niisugune asi olemas peaks olema meditsiinipoliitika reeglite rikkumine?
Meditsiinipoliitika, meil meditsiinis kehtib või tervishoius, meil kehtib siiski mitte meditsiinipoliitika, vaid äripoliitika ja ärieetika.
Seda ma tean.
Ja, sest et tervishoid on meil üles ehitatud ärilistel põhimõtetel.
Mis on, ma võtan selle kokku, et tee sõbrale seda, mida tema teeks sulle, aga tee esimesena.
Ja kallimalt, jah, ja. Võimalik. Loomulikult teeni pappi ja saa rikkaks, nii see ongi. Ja kuna tervishoid on meil rajatud ärilistel põhimõtetel, siis ongi eesmärgiks mitte niivõrd inimeste ravimine, kui haigekassa raha liigutamine sellisel kombel, mis tervishoju ettevõtetele lisaks väärtust ja tekitaks kasumit.
No jah, see kasumi tekitamine, see on ka jälle oma ette kohutav nähtus, sellepärast, et täna just hommikul ühe lihtsa ja siira inimesega vestlesin sel samal teemal, et noh, hädasti tema kuulis kuskilt venekeelsest kanalist, et on vaja tuua siia kõrge palgaga ülemusi, siis tulevad töötajad ka. Eesti keeles käis see kaks nädalat tagasi läbi. Aga, Viktor, vaata majandusmehanismi. Kui sina oled minister, mina olen minister. Me lepime kokku, et me toome siia sisse need, kellele meie loodud või meie lobitöö tagajärjel loodud seaduste tõttu tuleb maksta vähemalt 10 000 eurot kuus. Ja me toome nad sisse ja me laename Brüsselist raha või kerjame, sest nende inimeste maksudes sõltub meie palk ja need töötulemused, mida nad üldse tegema hakkavad, see ei puutu asjasse. Mehanism on laekuvad maksud ja meie sisse tulekud.
Ei tööta nii see mehanism, sellepärast, et me ei saa, Ansip ei saa minna ja Ligi ei saa minna Brüsselist raha kirjama vastupidi. Nemad tulevad Brüsselisse raha pakkuma. Nad näitavad ette meie imelist tasakaalus eelarvet, mida Euroopas tänapäeval suurt ei näe. Ja väidavad, et meil on kõik kukki-mukki, ilusti korras, et elu nii kui hernes ja ei taha mitte midagi, vaid vastu pidi, nii kui on vaja kedagi abistama, meie oleme esimestena kohe platsis. Ja põhimõtte, Eesti põhimõtte ei ole mitte see, et toome kalli palgalisi töötajad, et need maksaksid rohkem maksu. Ei, vastu pidi, meil hoitakse palgad võimalikult madalad.
See on oma inimesed.
Ja oma inimeste.
Kui tuleb ikka...
Neid on vähe.
Tema pühadus. Palju, kes neid vaja on, et meie palgad saaksid makstud.
4-5 tükki, jah. Ja meil teaks natuke teist moodi, et olgu see elanik kui tahes vaene, et ta võib ka vähem palka saada, see on tema oma mure, see ei ole riigi mure, et ta saab vähe palka, aga sinna väänatakse peale käibemaksud, aktsiisid, kaudsed maksud ja nendega kooritaksegi see raha, millest peetakse üleval riigistruktuure, seal hulgas siis ministrid, seal hulgas presidenti ja ka tema prouad koos oma rikkaliku garderoobiga.
Jah. No, ma jään siiski natuke eri arvamusele, sest see võib kätte jõuda meil 2014. aastal, aga nüüd saatis üks hea inimene mulle lingi. Ma panen selle tänase saate juurde, nii et kui sa peaksid tõesti haiglaselt huvi tundma, mis seal veel on või kuidas see areneb, siis see on sinu asi. Aga nagu ma aru saan, puudutab see meie tervishoiu teenuse osutamisse panustamise metoodika laiapõhjalist arengut juba tulevast aastast. See on kimbukene õige hulli mõtteid tegelikult, aga kardetavasti ei ole see ka ulme. Kirjutaja kirjutab nii. Minule tuli see nagu ikka läbi isikliku teate. Pärast valve üleandmist videokonverentsil teatas siis meie otsene ülemus, et sedab siis siis.
Jah, see on kiirabi arst Mare Liiger.
Alates 1. jaanuarist 2014 ei jää Harjumaale kiirabisse tööle ühtegi arsti. Valik on sinu, kas koondamine või tööle EMOsse. See on siis erakorralise meditsiini, mis see on osakond.
Osakond, jah, kiirabi osakond.
Tallinnasse jääb mõni randevuuarst. Huvitav, kas kabaree, varietee ja muud arstid ka tulevad, aga Harjus ja mujal ei ole neid mõtet pidada, mis on täiesti õige ja nii hakkavad brigaadi juhtima noored, õekesed, rakendusliku kõrgharidusega. Mm-hmm. Ega meid palju just lahti lasta vaja ei ole. Keilas 2, 1 pensionär veel, Sakus veel paar ja Tallinnas pole neid samuti ollagi. Üks etapp erakorralises meditsiinis on seega lõppenud. Ja nüüd alustab ta kirjeldust, mis see EMO on. Märkelaud on 200 meetri kaugusel ja siis läheb lahti. Tulista, pidevalt ilma vahet pidamata, ainult kõik lasud peavad olema 10. Ilma pausid, et ta 12 tundi järjest unusta WC, söömine ja joomine. Ainult see ei ole võistlus. Panused on kellegi elu või surm. 5 minutit haigele järgmised ootavad raamidel, ootaruumis, koridoris, vooditel, kiiresti diagnoos ja täpne. Eksimine tähendab katastroofi. Raame ei ole, kohti ei ole. Haiglasse saab võtta ainult kõige raskemad. Ravi raha on otsas, kiirabi toob järjest juurde, uusi. Kiiresti, sest sellest sõltub kellegi elu. Spetsialist tuleb alla konsultatsioonile morn nagu öö ja sisistab vihaselt. Mitte millegi, kas te siin all hakkama ei saa. Ülemus naudib täiega mutrikeste sebimist ning sa tead, et eksimus halvasti täidetud paber või suhtlemisaps ja järgmisel hommikul seisad nagu takku koonal häbipostis.
Ja üsna täpselt on kirjeldatud seda, mis toimub seriaalis kiirabi, haigla ja vist on veel, mis neid ternid või mis ta on. Ja see on küllaltki skisofreeniline amet, Hemo. Mis parata, töö on selline. Aga mis puhutab kiirabistaja poolest, ongi jah otsustatud, et meil hakkavad sõitma hõendusbrigaadid, sellepärast, et me lihtsalt ei jõua arste ülalpidada, aga me ei jõua autosid ka ülalpidada, ei jõua bensiini ka neile maksta. Ja nii see ongi. Aga nagu ma võtsin, väikse riigi ülalpidamine, see ongi ääretult kallist lõbu, kui me juba otsustasime, et me peame ülal väikest riiki koos absoluutselt kõigi riigile omaste attribuutidega, välja arvatud ehk ainult selline tähtsuset osa nagu riigipiir, sest Eestil riigipiir puudub, Euroopa poolt seda ei ole ja ei saagi olema, Venemaa poolt siis asja arutatakse permanentselt, nii et riigipiiri meil ei ole. Aga okei, see selleks, et pidada üleval väikest riiki, koos tervishoiusüsteemiga, koos sõjaväega, koos lastespordiringide, koolide ja igasuguste muude asjadega peab olema mingisugune majanduslik alus. Väikseid riike on küll ja küll maailmas on ka tunduvalt väiksemaid kui Eesti, aga igal väiksel riigil on olemas mingisugune oma pisike idee, millega nad teenivad pappi ja peavad oma riik üleval. Olgu see Monaco, olgu see Liechtenstein, olgu see Vatikan, eks ole, iga ühel nendest on raha sisse tuleb allikad. Eestis praktiliselt ei ole. Me üritame siin midagi toota, üritame kokku panna Skype'i, seda maha müüa, aga no see raha läheb eraisikud kätte ja ei, põllumajandust meil ei ole, loomakasvatus praktiliselt mitte, nii et üsna arusaamatu, millest Eesti kui riik üldse elab praegusel hetkel. Aga siiski noh, üritame kuidagi moodi rabelda ning vaata, mis toimub. See samudagi Kreeka, eks ole, kus on pension 1600 eurot, on keskmine pension, 1600 eurot on Kreeks keskmine pension, kus on palgad tunduvalt suuremad ja veel suur osa laekub sulle rahas, keegi maksud selle pealt ei maksa, on nii kui nad on, aga nemad võtsid vastu kavala otsuse, nad küsisid abi Euroopa Liidu finantsabimehanismilt. Eesti oleks võinud ammu juba seda teha, tõsta pensionid kahekordselt, vähendada aktsiise, vähendada käibemaksu näiteks ravimitelt, tervishoiusüsteemis makstavatelt seal kuludelt ja oleks tekitanud eelarve miinus, eelarve puudujäägi ja küsinud abi ja oleks saanud abi. Selle abi küsimusega muuseas on ka selline nõks. Et need riigid, kes on abi saanud Euroopa Liidu finantstasandusmehanismilt, nad astuvad automaatselt sellest mustast kassast välja. Nii et Kreeka sai abi astub välja, Küpros sai abi astub välja, järgmised on Portugali, Itaalia, Hispaania, saavad samuti abi, astuvad välja ja siis ilmselt Eesti ongi see viimane, kes sinna jääb ja peab kõik teised kinni plekkima. Praegu oleks no tõesti viimane aeg, kui me nii lollid olime, et esimestena ei küsinud. Okei, kolmandana, neljandala küsida, küsijale antakse, küsija suu peale ei lööda, vähe sellest antakse ja veel andestatakse intressid ka, nagu Kreeka puhul toimus. Nii et ei ole mõtet absoluutselt, tähendab, ei ole mõtet üritada hoida oma eelarvet kunstnikult tasakaalust, näljutades oma elanike, suretades oma vanureid, jättes inimesed ilma kiirabiteenuset, jättes inimeste ilma elementaarse arsti abita ja üritada seda kõike teha ainult selleks, et näidata meie ilusat tasakaalus eelarvet Brüsselis, ma ei saa aru, mis eesmärgil ja mis rõõmu on Brüsselil sellest, et mingisuguse pisikese äärealadel, Euroopa äärealadel asuva Eesti eelarve on tasakaalus. Keda see seal rõõmustab ja kui palju rõõmustab, mina sellest küll aru ei saa, aga tulles tagasi tervishoiu juurde, jah. Meil ei ravita kõiki haigusi, ei tehta kõiki operatsioone ja mis puudutab apteeki, siis meil on apteekides ravimite nimetusi müügil 5 korda vähem kui Soomes. Nii et me ei saa ka kõiki vajalike ravimeid kätte. Need on asjad, millest millegi pärast ei räägita.
No, võibolla tõesti ei peagi rääkima, sellepärast, et eks neid ravimeid, mida eri soodustusega kinni makstakse, neid on ka kõvasti ja rohkem kui laialt levinud haigusi. Olen kuulnud paarist tuhandest koguni, ma ei tea, kuidas seis praegu on, aga kõik on võimalik. Vaatame seda sama kirjatükki mööda edasi, sest see oleks nagu kolmas hääl, kes meile siin midagi vahel ütleb. Oma vahel me oleme neid teemasid juba lahanud piisavalt.
No, Mari Liiger on väga tuntud kiirabi tohter, et ta on siin kirjutanud esinend siin ja seal näiteks. Ta on läbi viinud igasugust vahvaid esmaabikoolitusi lastele, teise kolmanda klassi lastele, kus lapsed omandavad elementaarsed käitumisoskused.
Millest meiegi oleme rääkinud kui häda vajadusest.
Ja just, nii et ta on väga, väga tubli inimene.
Ja nime tean isegi mina. Jah, Kiirabid sõidavad pea ilma pausideta, aga haige juures on sul aega. Saad rääkida, mõtelda, arutleda. Sul on aega. Emos on kõik muu, kuid aega sulle ei anta. 2-3 tunniga muutud automaadiks. Kaob vähimgi kaastunne. Kiire on. Isand stopperi ees kahvatub kõik inimlik. Mis teha? Emode ülekoormus. Kas tõesti on võimalik, et kõik diagnoosid on õiged? Muidugi ei ole. Ma vahel vaatan neid kustunud nägusid ja ei ole minust kiviviskajat. Kahju on.
Ja emod on kindla
peale ülekoormatud. Eks ole välkmalel ja normaalpartiil on teatav erinevus.
Ja, muidugi. Erinevus on muidugi. Aga kui nüüd tekitatakse olukord, et normaalmale laud on praktiselt tühi, aga seda kiirmalet ühe laua taga mängivad 8 malet, et eks ole, no siis läheb küll asi küllaltki keeruliseks. Meil ongi...
Konsensuse mõttes.
Konsensus. Konsiilium, kas ta püstitas konsensuse või langetas konsensuse? Oleb konsensuse sisust. Ja meil on erakorralismeditsiini osakonnad räigelt üle koormatud, sellepärast, et spetsialisti juurde kuskil mujale pääse järjekord on tohutult pikad ja inimesed lihtsalt trügivad nii-öelda kiirabi osakonda või tähendab sellest traumapunkti vana nimetuse järgi. Et seal on siiski lootust samal päeval, võib-olla 4, võib-olla 6, võib-olla 8 tunni pärast, aga siiski silmast silma näha kardioloogi või gastroenteroloogi või pulmonoloogi vastava ala spetsialisti. Ja lähevadki EMOS-e ehk erakorralise meditsiini osakonda need inimesed, kes sinna ei peaks minema. Aga probleem muuseas ei ole mitte ainult Eesti probleem, see on maailmas ammu tuntud probleem. Sarnaseid reforme, nagu toimus meie tervisesüsteemiga, tehti kuskil 10-15 aastat tagasi Peruus. Ja Poolas, kus juures mul õnnestus nii Peruus kui Poolas mõlemas näha, kuidas see reform oli. Nad oli liikusid Eestist kuskil umbes 5 aastat ees. Ja täpselt nemad olidki jõudnud sellesse punkti, kus perearsti juurde hästi ei pääsend, eriarsti juurde üldse ei pääsend. Ja kõik need emo osakonnad olid paksult rahvast täis ja järjekord seisis tänaval. Ja siis ei olegi muud parata, kui toimub triaas, tähendab õekesed erakorralise abi osakonnas sorteerivad haiged ära, kes on siis punane, kes on kollane, kes on roheline, selles mõttes, et see, kes on tükkhaaval maante pealt üles korjatud, see on punane, see läheb kohe kokku traageldamisele, aga näiteks see, kes tuleb mingi kurgumandli põletikuga, okei, tema võib ka vabalt 8 tundi seal hoodata, emos tõepoolest on kiiremaid asju, mis seal tuleb otsustada. Ega see emo töö kerge ei ole ja ma saan nüüd doktor Mare Liigerist väga hästi aru, et ta on teinud eluaeg kiirabi tööd, tal nüüd praktiselt võetakse eriala arajaksele ja pannakse teise töö peale, mis talle ei meeldi, loomulikult talle ei meeldi selline asi. Ma saan eriti hästi temast aru ka sellepärast, et omal ajal juhtus minuga sama asi. Ma olen välja õppinud vanade arste, geriaater, kõrgema kvalifikatsiooniga ja aastal 1996 sotsiaalministeerium tõmbas minu eriala, tähendab geriaatri eriala, ehk vanade arsti eriala, tõmbas lihtsalt erialade nimistust maha. Sellepärast, et Eestis toimus nagu tormiline areng, eks ole, kõik ressursid tuleb suunata noortele ja vanad... No,
statistika järgi oligi niimoodi, et sinu patsient ju lahkus kõige rohkem. Ja see peabki ju olema raviviga, eks ole,
no,
kui noor minister seda vaatab.
Tähendab, see kontseptsioon nägi välja umbes niimoodi, et üldse vanainimese ravimine kui selline on ränk viga, sellepärast, et mida kauem sa seda vanainimest elus hoiad, seda rohkem ta pensionifondi raiskab ja tekitab riigile korvamatud materiaalsed kahju. Niimoodi. Ja tõmmatigi minu eriala nimekirjast maha ja mulle öeldi, et no aga milles probleem, mine perearstiks, aga loomulikult seda ma ei hakkan tegema, sellepärast, et see oleks sama hästi kui kindralist tagasi leitnandiks, nii et Nii et minuga juhtus selline asi umbes sama, nüüd hakkab juhtuma ka doktor Mare Liigari ja teiste kiirabitohtritega ja see on ääretult kurb sellepärast, et ei no õekesed, küll nad saavad hakkama kiirabis ja kiirabi
no, autos sõidavad õekestega. Nad on noored, nad arenevad.
Ja muidugi, küll nad õpivad sellepärast, et seda materjali on küll ja küll, mille pead
ja
õppida.
Natuke praaki võib ja. Ka teha, pole midagi.
Aga see materjal ise on ka ääretult vilet sellepärast, et see materjal, mille peal nad töötavad, ta on ebatervislik elu viisiga hambutud, puru haige ja vaene ja tah. Mis seal ikka, eks ole, juhtub, siis juhtub ja ei ole midagi hulla. Seda enam, et need on inimesed, enamasti muuseas inimesed, kes on seal traumadega ja üldiselt need inimesed, kes on haigemad, on reeglina hakanud ka vaesemad kui teised ja mis mõtet on siis vaesed inimesed elus hoida, nende peal võibki nagu kätt harjutada selleks, et kui ükskord paksul on mingi probleem, siis paks tuleb ja meditsiinipersonalil on käsi nagu juba ära harjutatud teatud liigutustega ja teeb sniks naks ära selle manipulatsiooni, mida ta on kõhtnade peal juba tublisti proovind ja juba liigutus käpas. Vaat niimoodi see on. Ja Eestis ongi arstiabi siiski paremini kätte saadav nendele, kellel raha on. Aga see ongi meie liberaalne turumajandus, eks ole, täielik vabadus, täiesti vaba, riik siin mitte milleski ei piira, no kui sa, eks ole, seal midagi evaseaduslikku ei tee, aga täielik vabadus, teeni nii palju kui tahad, eks ole, optimeeri maksusid, see on väga patriootlik tegevus, ja aga kas sa oled haige või terve, kas sa elad või sured, kas sa hingad või ei hinga, see on su oma vaba valik, vaba inimene vabal maal.
Nüüd üks väike vahelugemine diagnoistikast ja selle ammendamatutest võimalustest. See oli aastake tagasi, kui mu kolleeg helistas ja küsis, mida teha. Tugevad valuhood rindkeres. Päris mitu korda kohe mõne päeva jooksul. No rindkere valuhood, eks ole esimene asi, mis tekib kohe mure, on ju... et infarkt on tulemas või nii. Südamehaigusega ei sobinud vanusega sugu, aga tont seda isahane teab. Soovitasin pöörduda EMO-sse. Pöördus. Esimeses haiglas uuriti ja puuriti kahtlustati neerukivi, aga ultraheli ei tehtud. Kes seda teab, kas oli aparaat katki või mõnel muul põhjusel. Soovitati teha ultraheli perearsti juures, aga sellega läheb teatavasti aega. Järgmisel päeval kordus valu ja oli tugevam kui kunagi varem. Külm higi tuli kehale. Pöördus siis meie suurimasse EMO-sse. No mina sun todi osa, nagu leitlane ütles, teadmata, mis ta ütles. Valu rindkeres. Noor naine. Riskifaktoreid ühtegi ei ole. Kümned teised patsiendid oigavad raamide peal. EKG, süst, arsti vaatlus, diagnoos, rindkere radikuliit. Ja välja ta emast lendas nagu pudrukuul. Paar päeva olid valud väiksemad ja kui talle tulid külalised, siis oli nende seas ka üks pensionil kirurg. Tema kuulas loo ära, mõtiskles veidi ja ütles, kas see ei ole järsku sapi kivi. Mõtiskluseks see jäi. Veel mõni päev ja tuli ränk valu. Kiirabid ei kutsunud, kõverast tuli mulle külla. Nüüd oli kõik selge. Sekundiks käsi kõhu peale ja kiiresti haiglasse. Sapi põis oli lõhkemise peal. Sapi kivid. Esimese EMO diagnoos oli tõele lähemal ja sinna me sõitsimegi. Viimasel hetkel sai tehtud operatsioon. Ja see ongi see diagnoosivärk. Iial ei või teada, mis siin tulemas on.
Aga ei võigi teada sellepärast, et vaat kui inimene oleks täpselt selline, nagu teda on kujutatud atoomi õpikus. Ja kui haigus kulgeks täpselt nii, nagu on patoloogia õpikus kirjas, no siis poleks arste üldse vaja, siis oleks vaja ühte käsiraamatut, eks ole, ja ühte õekest, kellel on mitu riistapuud kasutada, seal hulgas ka sinu poolt mainitatud ultraheliaparaat ja oleks koheselt diagnoos selge. Ei ole see asi teps mitte nii lihtne, inimene on ääretult keeruline nähtus, ja ka riikides, kus tervishoiuga peaks nagu kõik korras olema, No otse loomulikult on teatud kindel protsent diagnoostilisi vigu, valesid diagnoose ja ei ole alati võimalik kohaselt õiget diagnoosi panna. Ultraheli aparaat, rahvas arvab, et see on mingisugune imet tegev asi, no nagu pendel ekstrasensi käes. No ei ole see asi niimoodi.
Selle pilti tuleb osata lugeda. Mäletan doktor Olev Luha, kes saavutas tavalise kardiogrammi lugemisega hoopis teise tulemuse kui kunagi kiirabi jaam.
See on suhteliselt uus riistapu ultraheli diagnostika ja kui ultraheli ei olnud, arstid siiski panid ilma selle aparaadita diagnoosi ja see eksimisprotsentega ta palju suurem tookord ei olnud. Nii et igasugused tehnilised vidinad, nad aitavad meedikud tema töös, aga imet nad ei tee. Ükski aparaat, üks kõik kui kallist, aga ei oleks ilma arstita, see aparaat ei tee mitte kui midagi ja inimest terveks ravi. Selliseid juhtumeid, mis on ebatüüpilised, kus diagnoosi ei ole lihtsalt võimalik algusest peale õige diagnoosi panna, neid juhtumeid on alati olnud, neid on praegu, neid on kindlasti ka edaspidi ja selline on see meediku saatus, ei ole mitte midagi parata, ei ole võimalik alati õiget diagnoosi panna ja ei ole alati võimalik õiget ravi määrata, sest tundub küll, et noh, et kopsu põletik, kui diagnoos on selge, pane aga antibiootsi tublisti ja küll ta üle läheb, no ei lähe sellepärast, et mikroobid va sindri nahad, üks ja sama mikroob ühel inimesel reageerib kindlale antibiootikumele teise inimese organismis, millegi pärast käitub teistmoodi ja ei reageeri sellele antibiootikumile ja antibiootikumi ravi kah käib tänapäeval niimoodi, et proovitakse ühte laia spektriga antibiootikumi, see ei hakka peale, siis proovitakse teist, siis proovitakse kolmandat, nii kaua kui leitakse ja isegi selline enam-vähem kindel meetod nagu antibiogramm, et võetakse röga proof või mäda proof või uriini proof, mida iganes, määratakse, mis mikroobid seal on laboris, sorteeritakse need mikroobid, ütleme, kümnesse erinevasse anumasse ja tilgutatakse sinna siis kümmet erinevat antibiootikumi, vaadatakse, et milline antibioot seda mikroobi nagu rohkem rõõmustab. Üks asi, kuidas mikroob käitub laboris, aga inimese organismis käitub hoopis teistmoodi. Inimene on äärmiselt ettearvamatu nähtus ja kõigi nende kurbade lugudega, kus ei inimene käib mitme arsti juures enne, kui diagnoosi saab, kus teda ravitakse mitmes haigemäes enne, kui ühele või teisele poole siis nagu tulemusena läheb. Need on paraku siiski üksik juhtumid, aga äärmiselt võimendatud. Vaata, kui sajal inimesel on, sajal patsiendil on tuberkuloos, 99 ravitakse terveks, mitte ükski ajaleht sellest ei kirjuta. Üks sellest sajast suurepära, see on sensatsioon. Aga nii ongi, nii on see alati olnud ja sellepärast, nagu ma ütlesin hallil keskajal, arstid ei olnud paiksed, vaid liikusid ringi.
No nii ta on. Aga kirjatükk ütleb edasi, või noh, see on ka fragmentaarium mul võetud. Kiirabi arst selle omaaegses tähenduses ja ideaalvariandis oli diagnoosi kunstnik. Inimene, kes suutis ilma laboraaparaatide hunnikuta panna õiget diagnoosi. Temas pidi olema Sherlock Holmesi tähelepanu võimet ja jälgimisoskust. Oskus kuulata, katsuda, koputada. Teadmised pidid olema võimalikult laialdased ja harva esinevate haiguste osas. Lisaks veidike mustkunstniku näitlejat ja psühholoogi. Kogu see kompott veel lisaks üle valatud huumori meele ja eluterve uudisimuga ja vaheda analüüsivõimega. Saimegi kokku kõik vajalikud omadused. Üks asi siiski veel. Asklepiuse puudutus, see oli meditsiini jumal vist kreeklastel.
Ja.
Ehk täiendav meel, mis hoiatab siis, kui kõik tundub olevat korras, et midagi on ikkagi lahti. Ilma selleta kiirabis vanasti läbi ei saanud. Ei saa praegugi, aga keda see huvitab? Siin on tegelikult väga täpselt üles loetletud kõik see, mida vaja ja millegi pärast seda lõiku lugedes tuli mulle meelde, et kunagi... No mäleta, tuli ühe koha peal Tallinna pank, ma ei teagi, mis seal praegu asub, ei ole selle maja otsa vaadanud Vabaduse platsil. Seal oli üks haigla ja sinna taheti ehitada kõrvale diagnostikakeskust ja Nõukogude Liidu raha oli olemas ja juppe osteti ja need löödi haiglatesse laiali ja mäletan ma, sina ise istusid auto taga istmel vist Erich Udrasega ja te saite aru, miks ühe õe vahetuse ajal tulevad niisugused vereanalüüsid ja teise õe vahetuse ajal teistsugused analüüsid. Tõlgendamised, aparaadid, kõik see segadus. See tähendab, mis aastal algas sisuliselt diagnostika hävitamine Eestis? See oli ju nõukogude ajal.
Noh, kuidas nüüd öelda? Kui me nüüd ütleme, et see, et tuli järjest rohkem kallimaid aparaate, et see oleks hävitanud diagnostikat, ei ole päris nii.
No, päris muidugi.
Kui kallis ja kui tarks aparaat ka ei oleks ilma inimesed, et ta ei pane diagnoosi, sest aparaat ta reastab lihtsalt selle koguse andmeid, mis ta kätte saab, interpreteerima peab neid andmeid inimene. Ja kiirab järste, kes peab tõesti väheste vahenditega ja tihti peal ära mõistatama õige diagnoosi ja eksida nagu ei tohi. Aga 100 aastat tagasi istus maal kuskil tohter, eks ole, kelle saanti pole mitte ühtegi aparaatisegi vereanalüüse ei saanud teha ja ikkagi pani diagnoosi ära ja ravis inimesi. Nii et tervishoius, no ei ole midagi pärata, ka õige tähtsam on inimene, sellepärast, et jah, me võime küsida mingit Euroopa Liidu abiaks, oleme või kõik arstid ära koondada üldse ja toppida haigemajad täise igasugust aparatuuri, et ta näeks välja, nagu ma ei tea, nagu kasiino, eks ole, aparaate täis ja inimene tuleb, eks ole, siia pistab käe sinna jala ja kolmandas, mis on sees riidega eraldatud midagi hoopis kolmandat ja saabki kõik oma diagnoosid kätte, ei ole seal siin lihtne mitte iialgi saa seda olema, sest niimoodi saab diagnoosida ainult roboteid, niimoodi saab diagnoosida mingid tehnilisi seadmeid.
Ma käisin autoga just ülevaatuse.
Autoga võtta.
Ja kus juures
auto tegelikult on märksa lihtsam asi, kui inimene, eks ole, autod on tehtud konveieril teatud standardite järgi, inimesi konveieril ei tehta, üldse ei tehta käsitsi. Jah, muidugi automaat või need autosid pannakse ka konveieril, robotid panevad kokku, inimesi robotid ei tee. Aga autoga, kus peaks kõik ilmselgi olema, et siin on süüde, siin on toide, eks ole, siin on ratta, siin on supportid ja mis siis? Ja ikkagi see mehaanik vaatab, kratsib kukalt, paneb samuti sinna kallid riistad külge, kus värisevad osutid ja jooksevad igasugused numbrid, eks ole, ja ikkagi kratsib kukalt ja mitte ei saa aru, milles see viga on. Ja ongi, et ei ole võimalik alati panna õiget. Ja kui vaadata, kui palju autosid maha kantakse, eks ole, no inimestega putitatakse viimase võimalusene. Iga täiesti ma seda ei ole näinud, et mõni auto liiguks tänaval ringi karkude ja pampersiga.
Üks lohutav vahelugemine veel, rohkem küll kuulajatele kui sulle, see on jälle diagnostika vallast. Üks pisike näide viimasest valvest. Meeskodanik kutsus kiirabi valude peale puusas. Liiges valutas juba mitu päeva, traumat polnud ja tal oli üks krooniline haigus, mis tõesti võis anda liiges valusid. Ega ta meilt suurt midagi muud tahtnud kui valusüsti. Mees nägi välja nagu tervis ise, mõnusalt pringi ihu ja roosa nahaga. Mõni tund tagasi oli töölgi käinud, aga valu puusas segas. Juttu arenedes ütles ta muuseas, et mitu päeva nagu torkab rindkeres ka, praegu mitte, aga vahest natuke. Kõik näitajad olid korras, ehk vererõhk oli natukene küll kõrgem. Mitte üks ministeeriumi kvaliteedi raamdokument ei nõudnud mehe täiendavaid uuringuid. See on väga hea vahelause, mulle meeldib kohe. Mm-hmm. Ja siis puudutas mind taas Asklepius. Teeme EKG, palusin ma poistelt teenides mitte just kõige sõbralikuma pilgu, sest õnnetuke pidi minema alla ja taas aparaadiga viiendale korrusele. Jäseme valudele ju EKG aparaati kaasa võtta pole vaja. Tegime. Tänapäeval analüüsib arvuti EKG nii hästi, kui ta seda teeb. Mis teha? Õed valdavad analüüsi üsna kesiselt ilma selleta oleks lahti täielik kaos. Aparaat mõtiskles ja kirjutas. Mina vaatasin ja nägin paari päeva vanust infarkti. Arvuti midagi sellist välja ei lugenud. Aga kas tohib aparaadiga vaielda? Vaat see on nüüd jälle eetika küsimus. Siin on juba Isaac Asimov. No mida? Mõni päev... Torked, kahvatust pole, vererõhu alanemistega mingeid infarktile viitavaid sümptome pole. Viisime mehe haiglasse. Uksel sain veel lõua teie sõimata, eriti kui arst kuulis, et ma panen infarkti diagnoosi inimesele, kelle kaebuseks on valu puusas. Hommikul selgus, analüüside põhjal tuli välja südame infarkt. Sa vaata, kuhu annab. Ja nüüd muidugi võiks sinu käest küsida kui meediku käest, et kas see valupuusas oli siis ikkagi infarktiga seotud või oli see kaasnähtus ja kogemata tehtud?
Võis olla kuskil umbes, no erinevate haiguste puhul 10-15% on absoluutselt ebatüüpilised nähud, mis on ebatüüpiliste valudega.
10-15% ei ole väike protsent.
Aga need ongi need, mida ei anna esimese hoog ära diagnoosida, sellepärast, et sümptomaatika ei vasta sellele haigusele, mida inimene põeb ja selles ei ole süüdi ei arstid, ei aparaat, isegi minister ja kogu Vabariigi valitsus täiega, mitte keegi ei ole selles süüdi, sellepärast, et nii on see alati olnud ja saab olema alati igal ajal niimoodi. Näiteks selline lihtne asi nagu pime soolikas, eks ole, ehk et ussiripiku põletik, ja et tehakse nagu abitsiidi operatsioon, et kirurgi poisid teinekord võistavad, et kui kähku, kui ruttu ära teed, nukskil 7-7 minuutiga on võimalik ära lõigata. Ja kuskil nii 70-80% juhtudest. Aga 20% juht on sellised, kus tehakse lõige ja hakatakse seda appendiksit otsima. Ja ta ei ole mitte seal, kus ta anatoomi õpiku järgi peaks olema, mitte paremal pool alla kõhus. Ta võib olla küll seal paremal pool, aga kuskil soole lingude vahel peidus. Ta võib olla hoopis vasakul pool ja ta võib pöörduda isegi maksa taha, hoopis üles ronida ja maksa taha, kui seda on mitte mingi nipiga üles leia, ilma et sa oleksid kuskil vähemalt pool meetrit soolikaid laua peale laiali lappand ja siis leiad selle üles. Vaat niimoodi, tundub küll, et väga lihtne asja pidid siin. Ei ole, mis puhutab inimese ravis mitte iialgi, mitte üks kasi, ei ole lihtne ja võib haiglad aparaate täis toppida ja raha sellele kulutada, aga aparaadid siiski on ainult selleks abi vahendiks, mis aitab meedikut. Ja jällegi me loeme selliseid asju, eks ole, et kus midagi oli ebatüüpiline. Ükski ajalehk, millegi pärast ei kirjuta tüüpilistest juhtumitest, mis on valdav enamus sellest, mis meditsiinis toimub. Tüüpiline juhtum. Inimesel on valu, läks arsti juurde, isegi ei olnud pikka järjekorda, sai teisel päeval pere tohtri juurde, kui viitsis natukenegi helistada ja asju ajada, võib küll nädala jooksul saada spetsialisti juurde, pandi diagnoos, määrati ravi, sai terveks. Vot sellest ei kirjuta millegi pärast mitte keegi, aga neid juhtumeid on ju kordades ja kordades rohkem valdav enamus juhtumeid on sellised, et diagnoos pandi õige, ravi määrati õige, inimene sai terveks. Aga alati nii ei lähe ja süüdi ei ole selles ei meedikud, süüdi ei ole selles aparaat ja süüdi ei ole mitte keegi. Lihtsalt inimene on juba selline, ta sunnik ei taha käituda millegi pärast nii, nagu on õpikutes kirja pandud ja nii nagu targad professorid ülikoolis õpetasid, aga muidugi ülikoolis oli ka targemaid professoreid ja targemad professorid. Need ütlesid küll niimoodi, et ära iialgi usu aparaati, ära usu patsienti seal või tont teab mida alla.
Eks ta nii on, jah, ja sinu jutu kokkuvõtteks võiks öelda ju, et head nauditakse, halba seletatakse, nagu ütleb ilus prantsuse vanasõna, ja sellepärast näritaksegi nende juhtumite kallal, millega alt minnakse. No nii. Ja kuidas saavad kiirabis õigeid diagnoose panna õed oma olematu teadmiste ja praktika pagasiga? Ja. No tõenäoliselt kogemustega õed on juba siirdunud sinna, kus nad saavad oma õendusega paremini tegeleda, kui siin noorukesed täis romantikat ja tundeid tulevad peale ja kirjutaja kirjutab, hoidke nüüd toolist kinni. Nad ei peagi üldse diagnoosima, kui just mõni haigus on absoluutselt tüüpiline. Milleks täpsustada haavant, tõbi, soole, sulgus, sappi, kivi, mesenteriaal, arteri, tromboos, pole vaja, piisab nagu 18. sajandil. Kõhuvalu või äge kõht? Milleks süüvida haigustesse kopsuturse, kopsuarteri, trombembool ja pneumokonioos, piisab äge või krooniline hingamispuudulikkus. ebaselge põhjusega palavik, seljavalu, kooma.
Või see on hea diagnoos, ebaselge põhjusega palavik.
Jaa, need on üksikud pärlid tänapäeva kiirabi diagnoosidest. Noh, kooma on ju ka täitsa tore, kuigi see võib ikka ette tulla ka, aga ebaselge aga põhjusega see on tore. Ja kõik see on aksepteeritud ja okei, nende abil ravitakse haiget transportil. Uus aeg, sündroomi diagnoos. Kellele toint võtaks on vaja, et kiirabi paneb kodus lapse küsitluse ja vaatluse alusel välja leukoosi diagnoosi 3 küsimärgiga küll, mis haiglas kinnitub. Milleks? Need arstid ju manduvad seal kiirabis ja üldse on üdini lollid, aga patsiendid on pahased, kutsusid kiirabi ja näed, ei diagnoosinudki lollid vähki ära, mitu kuud hiljemales perearst avastas ja siis oli hilja.
Ja.
Vaat niisugune tiraad.
Ja, nüüd mis puudab diagnoose, siis õde paneb õendusdiagnoosi ja õendusdiagnoos ongi selline, et jah, et valuga sula või ala kehas. See ongi
õendusdiagnoos.
Ja, palnoi, jah. Palnoi või simulant, jah. Aga mis puudutab koduste vahendite leukeemia diagnoosi, mis selle pole mitte mingisugustki mõtet selle pärast, et ei johtu selle leukeemia haigega paari päeva jooksul mitte kui midagi. Ta tuleb lihtsalt uuringutele toimetada, kui on vaja.
No selleks tuleb ka anda teatavad mõttesuunad.
Aga mitte kiirabi auto eesmärk on siis, kui inimene vajab haigla ravi ja vältimatult haigla ravi, siis tuleb inimene elusast peast sinna toimetada. Ongi kogu lugu. Aga kui inimesel kodus nüüd avastakse mingi verehaigusega, ta sellepärast mõne tunni jooksul nüüd kodus või kiirabi jõud sära ei sure. See on krooniline haigus. Vaat nõnda. Aga see selleks, no see on valikute küsimus, mida me tahame. Jah, arste meile ei jätku ja muuseas arstidega tekib üldse suur probleem, sellepärast, et arstid jäävad vanaks, lähevad pensionile, noored äsja lõpetanud tohtrid põgenevad, aga muuseas põgenevad ka kogenud tohtrid, sellepärast, et eluaeg oled sa siin rahmeldanud, oled 50 aastaneks ole, nüüd oleks paras aeg tõmmata kuskile välismaale ja teenida välja inglise või soome või rootsi pension, millega sa võiksid siis uhkelt oma pensioni põlve pidada. Võt niimoodi ja just nad on näoline, et meil väga paljud alad võtavadki õed üle, nii nagu meil on praegu õendushaiglad, nüüd on õenduskiirabi, õendusdiagnoos, õendusravi, miks mitte. Ja arst kutsutakse tõepoolest ja sellistel keerukatel juhtumitel, kus õdemem hakkama ei saa. Aga see ongi nagu on olemas vaese mehe auto, eks ole vaese inimese elamine, meil on vaese inimese riik ja meil on vaese inimese tervishoiusüsteem. Paremat ei jõua ülal pidada, ju siis pole ära teeninud.
Teatavale hulgale inimestele muidugi jõua paremat ka üleval pidada, aga sellepärast nendele vaesematele ei jätkugi.
Aga nad kannavad ka Vuittoni käekotti, eks ole, või mis käekottel oli.
No, kandku, ja, mida ja, tahab. No.
Ja aga ta võib endale seda lubada. Täpselt samamoodi on ka inimesi, kes võivad endale lubada kõige kõrgemal tasemel tervise.
Nõus, aga selle käes kantava kotti asemel võiks tal pigem laps käes kinni hoida. Sellel oleks natuke rohkem jumet, aga praegu mõjub nagu oleks, ma ei tea, lapse nahas käekoit seal käeotsas ja edukas inimene. Päris perversne.
Nii ta on, see on, jah.
Aga jah, lõpusõnad siis sellelt kenalt autorilt. Sellesse uude, odavasse ja efektiivsesse kiirabisse arstid ei sobi. Nad on nagu kivistised, mis meenutavad, et kunagi töötasid punakollastel siniste vilkuritega masinatel inimesed, kes olid võimelised mitme meetri pealt. Haigega veel rääkimata brigaadile sosistama pange EKG peale, ma tahan näha, kus seinas tal infarkt on. Kas arstid on lollid? Ei ole. Maksimaalselt efektiivses EMOs on arstidelt võetud kõige olulisem. Neilt on võetud aeg süvenemiseks. Kas arstid siis ei tea, et mitte väga harva annab sapikivi ebatüüpiliselt valusid vasakule rindkeresse ja infarktivalu võib olla täiesti tüüpiline sapivalu? Kindlasti teavad. Teame aga ka seda, et ebanormaalse vaimse pinge korral tekib nii nimetatud silmaklapi fenomen. Mäletate, kui hobused pidid tunde veski kivi ringi ajades kõndima, siis pandi neile silmaklapid, et nad näeksid ainult otse. Ülemärase stressi tingimustes tekib inimesel samasugune psühholoogiline silmaklapp. Sellega kaitseb aju ennast üle kuumenemise eest. Ma arvan, et ka mu kolleeg ei viska neid arste kiviga, kes saatsid ta tol päeval EMOst välja. Kui asi puudutab oma tervist, on muidugi ülimalt raske mõista, kergem on hukka mõista. Ja nüüd kui vaadata neid tendentse, kuhu me võiksime edasi liikuda. Mäletad, meil hakati rappima omal ajal politseid. Nüüd on meil kohitsetud politsei tammede alleega, nagu ma kuulsin või lugesin kuskilt. Ja aga selle eest on meil abipolitseinikud, kes ka midagi teavad ja abistavad ja meil on tekkinud veel mupo. Kas sa kujutad ette, milline võiks olla meie meditsiini tulemus
jaa,
või tulevik, kui tekivad abiarstid, kes vabatahtlikkuse alusel panevad ka diagnoose natukene tõsi, nad ei tohi üksinda lõigata, aga kui päris arst on kõrval toas, siis varsti võivad ja siis see mupovärk, see oleks nagu mingisugune alternatiiv üksus, kes tunnistab ainult nuga või umbes nii.
Tead, ei julge mina politseid puutuda, eks ole, ma tõmbaks paralleeli parem pääste tuletõrje ja päästeametiga tuletõrjatega, komandod on siin ja seal ära hävitatud
ja
paljus kohtades siis tegutsevad, veel hingitsevad siia maani priitahtlikud päästekomandod. Ei mingisuguse vana vene haekse autoga, mida üritatakse sõidukorras hoida. Ja aga kus juures need autod olid Urallid ja vanad Zil 130, mis läksid läbi
mudast
ja soost ja igalt poolt. Ja kus juures tihti peal oligi niimoodi, et kaasaegse, see politseikomanda kaasaegne auto, ma ei hakka kaubamarki nimetama, jäi lihtsalt põllul kinni ja priitahtlikud pritsimehed tulid oma autoga, tõmbasid selle välja nii kui naksti.
Nii ta oli. Ja. Sinu paralleel on õige, aga see on juba järgmine aste. Politseid on kohitsetud siiski kõige pikem.
Aga räägime siis siiski tervishoiust ja ma näen seda, et poolest tekivadki mingid priitahtlikud rahvad tervendajad ja neid ongi muusias juba tekinud, sellepärast mitte iialgi ei ole nii populaarsed olnud igasugused ekstrasensid, pendli, vellod, võlovitsa mehed ja vitsa naised ja kes iganes, neid on tohutud palju, nad on rahva seas väga populaarsed, sellepärast, et nende juurde pääseb, järjekorda ei ole, meetodid on lihtsad, väga kiired, eks ole, saadad talle lihtsalt meiliga oma sünni kuupäeva ja nime, ees nime perekonna nime polegi vaja ja saadki kohe vastu diagnoosi, kus juures ka lubaduse, et õnn ja raha tulevad ka, eks ole, seal mingi aja jooksul ja ongi asi korras. Kõik on rahul.
Jah, ja siis see päris meditsiin. No selle tulevik on ka ebamäärane,
sellepärast
palju, kes neid arsti ikka vaja on ja pühitsetud saab saata välja, teisi inimesi saaks ehk geneetiliselt moondada, siin on ju jutt juba inimgeenide patenteerimisest, vaata vanasti kui jumal tegi inimese, ta ei võtnud patenti, nii kui viga oidas neid inimesi teha.
Ja muidugi tulebki patenti.
Tuleb standardiseerida.
Ja sellepärast, et keegi teine võtab minult juhuslikult sülje proovi kuskil ja siis kirjeldab minu geene, istutab minu geenid kuskile meisse munarakku, eks ole, ja kasvatab teise Viktor Vassiljevi täpselt samasuguse. No okei, see kasvamine võtab, eks ole, aasta kümneid aega, minu silmad eks seda ei näe, aga siiski ma patenteeriks oma geenid ära. Te on täiesti väärt geenid, minu emalt ja isalt saadud ja juba austusest oma vanemate vastu ma peaks oma geenid ära patenteerima. Aga no see on rohkem nagu hulme valdkond. Vaata, mis puudutab arste, mis puudutab meditsiini. Siis arsti töö on ääretult komplitseeritud töö ning kui keegi noorspetsialist on lõpetanud ülikooli, tal on kätte antud kõige paremad apparaadid, aga ta selle pärast veel arst ei ole. Ta on ikkagi kompuuter tomograafi operaator, mitte rohkemat, sellepärast, et ta peab omandama kogemusi ja kui ta on 10 aastat töötanud, no siis on ta juba arsti hakatis, kui ta on 15 aastat töötanud, siis on ta tubli tohter, sellepärast, et ikkagi ainult kogemuste najal on võimalik õppida, sest et inimene vasunnik on niivõrd suurte erinevastega niivõrd kirjo oma haiguste rohkuses ja mitme kesisuses, et ühegi manuaali järgi ei ole võimalik teda ravida ja sellepärast ka targad aparaadid lähevad lolliks ja ja ei näita neid asju, mis vanale 20-30 aastase staasiga tohtrile on täiesti ilmselgelt nähtav. Ja kui tohtril on 30 aastat staasi, siis on niimoodi, et patsient tuleb uksest sisse ja tohter ütleb talle diagnoosi juba ära.
Jah, eks ta umbes nii ole. Tegelikult lihtne värk. Esimese 15-20 aastaga saab sotti, kas inimeses saab arst või tomograafioperaator või midagi
aga
muud.
Aga mõlemat on vaja nii arsti kui tomograafioperaator.
Ja samas, Viktor, kõige kummalisem on see, et sa ise kinnitasid ühe väga ilmeka ja elulise näitega, et diagnoos, see on tegelikult kõigest hüpotees.
See on looming, diagnoos on looming, diagnoos on looming, ta võib meeldida või mitte meeldida, see on nagu kunstniku looming, nagu pilt, nagu õlimaal ja kellele meeldib, kellele ei meeldi ja see õlimaal, ta võib, see on see vaikel, kujutab mingit lille vaasi, hõuna ja viinamarja kobarat, eks ole, ta see viinamarja kobar võib sulle meeldida, võib sulle mitte meeldida, aga ta on nähtuna läbi kunstniku pilgu, nii ka diagnoos on uuringute tulemus, mis on nähtud läbi meediku pilgu ja kas ta läheb täppi või ei lähe täppi, see sõltub kindlasti arsti haridusest, kogemustest, aparatuurist, tervisu rahastamisest, aga tead, kellest ta kõige rohkem sõltub? Patsiendist.
Jah, töö on ju tellija materjalil. Aga aitäh, Viktor, meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Miksi sä oot noin valkoinen? Eikö aurinko tartu sun ihollees? Ja miksi et yhtään hymyile? Vai ootko se joku enkeli vastaa? Mitä helvettiä sä täältä etsit? Mikä helvetti sinut siihen pisti? Vaikka ympäri maata mä menenkin. Mainostaulujen taakse jää tuo pieni kaistale maata, joka ei houkuttele hölmöjä luokseen. Sinä aikkavist olet yks mönit. Sinun peale mun hammas ei hakkaa. Thank you.
Saade on salvestatud 2013. aastal.